Mesedo ta wenego. Paul podo banabasi podye to eno yoro ikonio muome on. Ye ikpon basa du fuleton. Bodo konu ye. Kakabo du fule gege podo glesinu gege pandinu nu jezu. Loa. Du fue ben dile fon rundo dinu me mai du fuale. Bozon. Boye je nu yanyan lindo no vido klisu mele uji. Paul podo banabasi pano fine desu. Ye no do hok podo tirideko. Aklu no kana cheye, bo ye nondo nu teme teme jelewe. Bo nondo nu tabadale jelewe. Bo nando de kledo, nu e do we ye de do yona ma u ton uo. Nu bo e yin. E neon, to amen leso do bekpo ha. Men habu do jwifu le di, bo habu kado mese do le di. Men mayin jwifu ale, po do jwifu le kpan so gbe do gan e ton le u. Bo do nu so we, bo nando ya nu mese do le, lo bo nan huye da wun yan glo u. Paul podo banabasi kose mo. Ye ron ilisitli. Po debe po. Do likao ni igbeji. Podo toe ya finele ekpame. Bo je wenda gbeyo jiladi gbon fienele lomo. Yande de toe no yolo do lisitli yome. Bo nondo aijinjon. Da foton le ku. Si wenu e jinyan ene on do po we a foton le koku. Bo edi zoni kong bede ya. Edo ho edo we Paul ude yo do toe. Paul si nu kun ai jejiton be point tili tili bo moro yan ene do nu didi e na zon bo azon ton an boy ene on Paul zegbe idi bo do ni do
cité bo jola la photo ele di
bo yan on lo cité bo je zon ni didi e me do finele mo nu ene e Paul jele o yesu ko bo do do lika oni gbe medo
nu me sen le di o zu gbeto bo je te wa mi me
Ye yulo Banabasi do Zeusi. Bo yulo Paul do Emesi. Do Paul weyi demenu on. Vodun Zeusi e hoton do. To ko onu kon si vodun ka so folo wa. Bo do ba chonu yinbu su dele. Bo don ye wa ron lenu. E po do togun on bipan. Do nu so e. Bo jodan kuyo Banabasi po do Paul pan. Mese do Banabasi po do Paul pan se mo. Ye telen a wudo konu ye de, bo do we zumbiyo a wwa ome. Bodo.
Metye la mi, ete o mi kado mo wawe. Beto mi do unje mi lo mo yin. Bo ren wenda kwe o wano mi, bo do do di do nou mi wedo. Mi ni le kosi nou mandi nou le gudo. Bo jema u kberi o gudo. Ewa bro ti nou kunsin kbo do aikun makpan. Bo blo ku, bo do nou edo ye mele bikpan. Koko we nou an, ma u jakota le bido. Bon mero poro pono sa liye jure. Loa, e gon kunu de nou e de gon. Dagbe e non wale ek brame an. E non se ji do mi. Bon non na jinu kun mi do kwe tonu. E non na nou dudu mi tun fla. E non na kome rung mi.
Banabasi kodo polu kodo mo cho. E fa cho bonu mele wa ikbe nou ho e ye do. Bon jo vo e sa nou yekbe we ye jao do an. Jifu de leka gosi antio tiedo pisi di ikun bandiye. Bodo ikonia mpon wa kweton. Bok plon nou mele. Boye yan wyan glodo polu kakabe jayi. Boye vedo do kwe ekusi. Bodoen ito ogudo. Loo. Awan vule lele toye yo. Si te bole biyo toko ome. Ay gongbe ton. Kodo Banabasi kpandi do toye no yolo do tebe ome. Banabasi kodo Paul po jira wen da gbeyo do tebe. Bo men gegedi nou Jezu. Ene gudo o. Ye le koyi, lisitri. Iko ni o mou podo antioti pisidi tonkman. Ye non do ou siyen la menwa wanvu Jezu ton le. Bo non na konkwen kwen ye. Nou ye nan li dodo nou didi me. Bo non do nou ye do.
Ya gege wè mi do nan di. Bo nan do biyo a khot su dudu ma ou ton me.
Paul po Banabasi po so a gounou konto do ye nou. Bon gundo kodo kome. Ye blanu. Bo kode lobo so ye dalo menu akluno ye yidi na ye. Mese do enele ka gbon pisi di wa yi pamfili. Ye wado ma u kodo. Peje. Ene on gudo o. Ye wa atalia. Ye doto di hundo fine. Bo yi antioti. Fine we. Eko so ye dalo menu. U jome ma u tonde. Nwa zo ye ye wa diye. Ye wa antioti yo. Ye kple agun kristu ton edo finele. bodo nue ma wu agbon ye di o binu ye bo kalendo le ma wu wan linu me ma yin ju fu alegbon bonu ye lo na si hudi nu jesu enu ye ye no fine ha me di nu jesu le ho azan gege